Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. Чи зможуть відомі представники української інтелігенції переконати президента не підписувати мовний закон?
Мені би дуже хотілося, але я думаю, що шансів немає. На жаль. Ну, тому що Янукович і його товариство переслідують свої інтереси.
Я вважаю, за будь-яких обставин шанс завжди залишається.
Чому мажоритарники впевнені в дієвості підкупу виборців?
Хоче подарувати щось дешеве, але щоб виглядало багато. Цей кандидат свято вірить у підкуп виборців. Це просто міф пішов, що все можна. Спочатку подарунки, потім піраміда. І вважаю це головною технологією.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після випуску новин. Від Сергія Дрочка, він зі мною в студії. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Із харківської лікарні «Укрзалізниці» сьогодні виписали засуджену, яка перебувала в одній палаті з колишнім прем'єром Юлією Тимошенко, повідомляє Державна пенітенціарна служба. За цим повідомленням, захворювання жінок були схожими, але іншу жінку після ефективного лікування і медичної реабілітації виписали. І на її місце найближчим часом направлять для лікування і реабілітації іншу жінку з виправної установи зі схожим захворюванням. Учора захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко заявляв, що має, за його словами, інформацію, що Тимошенко збираються на вихідні, недолікувавши, викинути, цитую, з лікарні «Укрзалізниці» і притягти назад до Качанівської колонії, де вона відбуває покарання. Центральна виборча комісія зареєструвала партійний виборчий список партії регіонів. Як повідомив член ЦВК Михайло Охендовський, загалом у ньому були 224 особи, але одна з них відкликала заяву про згоду балотуватися. Так само ЦВК зареєструвала всіх 216 кандидатів від партії регіонів у мажоритарних округах. Народний депутат Святослав Піскун заявляє, що обиратиметься до Верховної Ради за мажоритарним округом від партії регіонів за власним бажанням.
Я зразу сказав, що більше за списками я йти не буду, я буду балотуватись по мажоритарній системі на своєму окрузі. Депутати, які проходять в парламент за списками, не просто відірвані від людей на землі, вони не знають, чим живе громада. Вони орієнтуються тільки на вождів,
сказав Святослав Піскун в інтерв'ю Радіо Свобода. У Києві активісти громадської організації «Молодіжний рух Києва» провели акцію на захист садиби сім'ї Сікорських на Ярославому валу. Активісти заявляють, що Міністерство оборони, на балансі якого перебуває будинок, не надає коштів для його збереження. Нині садибу орендує благодійний фонд «Музей історії повітроплавання авіації» імені Ігоря Сікорського. До подій у світі. У столиці Росії Москві на суді над учасницями російського жіночого панк-гурту Pussy Riot. Адвокати підсудних заявили в перебігу судових змагань сторін, що наполягають на їхньому виправданні. Зокрема, адвокат Марк Фейгін заявив. Звичайно, вони не вчинили ніякого злочину і повинні бути виправдані. Інший адвокат Віолетта Волкова зі свого боку сказала.
Цим процесом іменно власть.
Цим процесом саме влада, а не дівчата, завдала щонайруйнівнішого удару по російській православній церкві, цинічно глумлячись із духовних традицій православ'я і біблійних заповітів. Натомість прокурор попросив призначити підсудним покарання в 3 роки позбавлення волі і про деякі інші обставини навколо цього суду. Слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні» і такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними був Сергій Драчук. Я дякую Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Закон про засади державної мовної політики, який, за оцінками фахівців, зменшить сферу вжитку української мови на користь російської, допрацюють і виправлять упродовж місяця. Це пообіцяв президент України Віктор Янукович на зустрічі з українською інтелігенцією, яка щойно завершилася сьогодні в його кримській резиденції. Про деякі подробиці зустрічі Радіо Свобода розповів один з її учасників, письменник та літературознавець Дмитро Стус.
Президент, він налаштований дуже рішуче розвивати українську мову, він дає до робочу групу, дає доручення Кабміну не тільки по доопрацюванню цього законопроекту, а й взагалі по програмі розвитку. Я думаю, що це, ну, якби в нинішній ситуації це не оптимальне рішення.
Повідомив Радіо Свобода Дмитро Стус, один з учасників сьогоднішньої зустрічі в Криму з президентом. На зустріч прибули 10 представників української інтелігенції. Літак для них оплатив меценат Богдан Гаврилишин. Також сьогодні ми запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, мають шанс відомі представники української інтелігенції переконати президента не підписувати мовний закон. І ось що ми почули у відповідь.
Мені би дуже хотілося, але я думаю, що шансів немає, на жаль. Ну, тому що Янукович і його товариство переслідують свої інтереси.
Я вважаю, за будь-яких обставин шанс завжди залишається. І треба використовувати його. Президент казав, що він очікує експертну оцінку і прийняти вірне рішення. Ну, я сподіваюся в інтересах українського народу.
Я на це сподіваюся. Я за українську мову єдину. Можливо, що він підпише закон про двомовство, так сказати. Не знаю, я вважаю, що вони більш російськомовні, Янукович і його команда.
Під тим законом іде дуже велика фінансова операція, це не в законі ж діло. Тому що він цей закон розходи створює, підпише, тому що це вигідно йому.
Важко сказати, чи їм вдасться. Я думаю, що він не підпише. Ну, тому що закон дуже дискусійний. Тобто, якісь кроки він зробив для тої сторони, яка хоче російську мову, а з іншого боку він щось зробить, начебто толерантне для тих, які хочуть, щоб таки українська мова була мовою українців, державною.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва, а у нас зараз виборча тематика.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідімо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Від 200 до 500 тисяч доларів стільки потрібно кандидату-мажоритарнику, щоб перемогти у своєму окрузі. І немала частка цих коштів піде саме на прямий підкуп виборців, так стверджують політтехнологи. Юристи ж говорять, що довести це практично неможливо. Подробиці Марічка Набока.
Киянка Юлія Миколаївна живе у Дніпровському районі Києва. Їй уже пропонували подарунки від кандидатів у депутати.
Тонометр для вимірювання тиску роздавали пенсіонерам на Русанівці. На пакеті було написано від Олеся Довгого. А ще в нашому районі побудовані дитячі майданчики. Проспонсоровано фондом Олеся Довгого і Ірини Гориної.
Типовий кандидат-мажоритарник – це чоловік віком 35-50 років, який заробив велику суму, але в парламенті ще не був, говорить президент аналітичного центру політика Ігор Попов. І такий кандидат упевнений у дієвості технології підкупу, стверджує експерт.
Він напрошується на всі державні, релігійні, спортивні свята з тим, щоб виступити, сказати якісь повні банальності, ніякого меседжу, і щось подарувати. При виборі подарунка – це типова філософія, психологія українського куркуля, який йде на день народження, хоче подарувати щось дешеве, але щоб виглядало багато. Цей кандидат свято вірить у підкуп виборців. Це просто міф пішов, що все можна спочатку подарунки, потім піраміда. І вважають це головною технологією.
У багатьох округах підкуп почався навіть до офіційного оголошення передвиборної кампанії. І більшість виборців просто чекають того, щоб їм щось подарували, стверджує політтехнолог Денис Богуш.
Якщо приїжджає кандидат в округ, то всі думають, що він їм має роздати гроші, ще й проднабори, сувеніри. Чим більше в ЗМІ інформації про цей підкуп, тим більше людей цього чекає. Мало того, можна ще й черги за продуктами побачити. Наприклад, у Києві, Шевченківський район, там уже такий підкуп. І соціальні картки, і проднабори, і лавочки, і майданчики, і газети, і дозвілля для дітей, і дозвілля для бабусь, і концерти. От я живу в Солом'янському районі, цього всього немає. І я вже заздрю Шевченківському.
Я завіду Шевченківському.
За словами політологів, склад Верховної Ради суттєво оновиться за рахунок депутатів, що пройшли за мажоритарними округами. Вже діючі парламентарі переможуть лише в 40% округів. Як прогнозують фахівці, це буде найбільш серйозна зміна депутатів парламенту за останні роки. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А про те, що голос одного виборця коштуватиме на нинішніх виборах до Верховної Ради $50-60, а витрати кандидата в депутати в певному окрузі можуть сягнути в середньому $2 мільйонів, заявили в ефірі сьогодні Радіо Свобода політичні експерти Віталій Бала та Ігор Попов. З ними спілкувався Олександр Лащенко. Віталій Бала стверджує, наприклад, що найбільш прозорливі кандидати почали виборчу кампанію задовго до офіційного старту.
Середня, по підрахункам, десь становить коло $2 мільйонів, але це вже не зараз, бо зараз залишилося фактично 2 місяці, ну, дасть.
Треба було вкладати
заздалегідь. Тобто, мається називатися десь за півроку, як працювати, починати, так більш-менш. Хто починав ще раніше, він міг ще здешевити ці затрати. Зараз мені важко уявити, куди можна витрати, мовно кажучи, за 2 місяці, якщо навіть не 35, навіть $5 мільйонів. Це треба так красти тим, хто працює на цього кандидата. Я навіть не знаю, чи просто вистелити от купюрами.
Ні, там, якщо людина, потенційний кандидат має такі ресурси. До 28 жодно ще чимало часу. Вже запізно
кладати. Ви розумієте, це може бути тільки реально потрачені гроші на тих, хто ходить, тих, хто розносить, на тих, хто сидить в комісіях і на тих, хто за цими комісіями спостерігає. Але це дійсно, це можуть бути такі цифри, які передбачають фальсифікацію на користь цього кандидата, бо на інше я не бачу, щоб потратити гроші. Безумовно, можна хіба що купити якийсь вертоліт і хай в селі, в якійсь школі буде свій вертоліт, то можна ще. Потім десь якийсь Rolls-Royce подарувати директору іншої школи, так? Чи там начальнику, командиру військової частини персональний танк купити. Але по великому рахунку, мені видається, що в нас буде все-таки непросто на виборах. І я чомусь сподіваюся, хочу бути оптимістом, що все-таки є шанс для тих, хто має отримати довіру від людей і виграти ці вибори. Не тільки, умовно кажучи, гроші, хоча безумовно в певних регіонах вони будуть мати місце. Я думаю, що все-таки здоровий глузд має перемогти.
Пане Ігоре, запитання тепер до вас. Ви погоджуєтеся з нашим гостем Віталієм Балою про те, що щастя потенційного кандидата у депутати не лише в грошах цих виборах?
Звичайно, мажоритарні вибори набагато ближчі до народу, і якщо в списку можна заховатися, то на мажоритарці не заховаєшся. Але яка б людина не була розумна, все-таки без ресурсу вона не може перемогти на цих виборах. Ресурс може бути різним, може мати там чудову газету, яку всі читають, це здешевлює його безпосередні грошові видатки. Вона може мати там 1000 чоловік, які працюють на його підприємстві, які хочуть за нього агітувати безкоштовно.
Благодійні фонди.
Ну, благодійні фонди, правило, це просто прикриття для того, щоб легально витрачати кошти не готівкою, а все-таки більш-менш легалізовано. Проте, знову ж таки, з загальною сумою я погоджуюсь з тим, що говорить Віталій. Якщо зараз планка для перемоги десь 30 тисяч голосів, то з розрахунку там $50-60 за голос витрат, ми так і виходимо на $1.5-2 мільйони. Це середня сума, яку витрачає кандидат, якого трохи знають. Якщо він, звичайно, має особистий ресурс, він зірка, він дуже чудово там виступає, він довго живе, працює в цьому окрузі, він реально щось зробив для цього округу. Це, звичайно, здешевлює витрати, тому що його вже і так знають.
І це не залежить від регіону. Київ, наприклад, якийсь округ Закарпаття, міром.
Звичайно, ціна виборів відрізняється від регіону до регіону, тому що якщо взяти виборчий бюджет, то він прив'язаний багато в чому до середньої зарплати, до вартості носіїв зовнішньої реклами. Звичайно, борт в Києві коштує набагато дорожче, ніж борт на трасі в сільському окрузі, де майже ніхто не їздить.
Скільки коштує?
Ну, перед виборами зараз підняли ціни, звичайно. Тому в центральних районах чи на розв'язках можуть просити пару тисяч гривень, можуть просити 5 тисяч гривень за місяць.
До старту це буде середні $500, але дійсно зараз вони піднялися на цю рекламу. Безумовно, всі на цьому заробляють гроші. Це факт.
Ось так вважають експерти українські у політтехнологіях. Ширшу розмову з експертами ви можете почути на нашому сайті і побачити на Фейсбуці, а також відео-версію цієї передачі ви можете дивитися на нашій веб-сторінці.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західні оглядачі вважають, що справа з наїздом податківців на український телеканал TVI є прикладом своєрідної проби сил з боку правлячої партії регіонів, котра боїться програти на виборах до Верховної Ради 28 жовтня, а також намагається показати, що, мовляв, вибори пройдуть вільно і чесно. Оглядачі європейських газет здивовані тим, що 90% боргів, що їх фірми мають у комерційних банках України, припадає на бізнесові структури, які належать депутатам Верховної Ради. Світові оглядачі звертають увагу на втечу східноєвропейських, включно з українськими, жінок від війни у Сирії. А всі ці подробиці ми почуємо від Сергія Драчка.
Лондонський економіст зауважує, що припинення тиску податківців на незалежний український телеканал TVI є свідченням страху команди президента Януковича та його партнерів перед можливістю санкцій з боку Заходу. Видання цитує головного редактора телеканалу Миколу Княжицького, який каже, що допомогло втручання американських і європейських дипломатів у Києві, а також увага до факту тиску на телеканал із боку міжнародних засобів інформації. Усі констатували, що переслідування керівництва TVI податківцями є фактом, цитую, нечесного використання закону для придушення інакодумства. Кінець цитати. У статті відзначено також, що у справі з TVI проглядається намагання влади Януковича підтримувати в Україні такий собі мінімальний рівень свободи, щоб не давати міжнародним організаціям зайвого приводу для критики, але не більше. Приклад переслідування TVI наочно ілюструє той факт, що телебачення в Україні перебуває переважно під контролем олігархів, близьких до влади, чи просто під контролем цієї влади. Низький рівень довіри населення до влади Януковича дратує її також і наявністю хоча б деяких незалежних засобів інформації на кшталт TVI. У статті йдеться також про те, що до виборів 28 жовтня не можна виключати повторів тиску з боку влади на засоби інформації, так як це було з незалежним телеканалом TVI. Польська Речпосполіта звертає увагу на великі фінансові борги нинішніх українських політиків. Напередодні виборів, як пише видання з Варшави, комерційні банки нагадали про своїх найбільших боржників. Тут наводиться свідчення радника Альфа-Банк в Україні Романа Шпека про те, що на фірми, зареєстровані на депутатів Верховної Ради, припадає аж 90% невиплачених банківських боргів. Банки б'ють на сполох із того приводу, що в державі витворився новий клас боржників, захищених парламентських імунітетом. Тут також зауважено, що, наприклад, за даними банків, депутат парламенту від партії регіонів Дмитро Святаш боргує їм 250 мільйонів доларів. Агентство Associated Press оприлюднило розлогий матеріал про вимушену втечу з Сирії сотень східноєвропейських жінок, включно з українками, які свого часу вийшли заміж за сирійців, а нині вимушені втікати від війни. Жінки ці покидають родини, чоловіків і не знають, чи повернуться коли-небудь назад. 36-річна українка Ксенія Муртада покинула в Алеппо чоловіка, а сама з двома дітьми, 3 і 5 років, минулого тижня приїхала в Україну. Приблизно 200 українців минулого тижня вивезли з Сирії літаком до Києва.
Це був огляд преси. Більше з європейських газет слухайте у передачі «Європейська свобода». А з вами перші підсумки Дня свободи сьогодні. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. І далі ми розповімо ось про що. Поп-зірка Мадонна вступилася в Москві за дівчат із Pussy Riot.
I hope that they do not have to serve 7 years in jail. That would be a tragedy.
Львів зустрів Яну Шемякіну парадним оркестром, квітами та кульками.
Мені здається, мрія збувається, якщо ставити цілі, до неї йти наполегливо.
Про це та інше далі у передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Москві в перебігу судового слухання прокурор попросив суд покарати 3 дівчат з панк-гурту Pussy Riot – Марію Альохіну, Надію Толоконікову та Катерину Самоцевич – 3 роками ув'язнення. А напередодні ввечері американська поп-зірка Мадонна висловила перед концертом у Москві сподівання, що цих дівчат незабаром звільнять. Знаменита співачка також заявила, що підтримує свободу слова і сподівається на милість російських суддів по відношенню до учасників. Учасниць панк-гурту. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Захист Pussy Riot під час засідання Хамовницького суду у Москві у вівторок виступили з простуваннями прокурорських звинувачень гурту в розпалюванні релігійної ворожнечі шляхом хуліганських дій. Адвокати дівчат наполягають на їхньому виправданні судом. Американська поп-зірка Мадонна висловила в понеділок увечері перед своїм концертом у Москві сподівання, що до ув'язнення 3 дівчат з панк-гурту Pussy Riot справа не дійде.
I'm against censorship.
Я проти цензури, і впродовж всієї моєї кар'єри я завжди виступала на підтримку свободи самовираження і свободи слова. Звичайно, я вважаю те, що з ними діється, несправедливим, і я надію, що їм не доведеться провести 7 років у в'язниці. Це було б трагедією.
Знаменита співачка також заявила у Москві, що для неї важко відокремити дії митця від політичної заангажованості.
Я вважаю, що мистецтво має бути політичним. Я думаю, що мистецтво через історію, через історичне мовлення завжди замислюється над соціальними подіями. Тому для мене важко відокремити ідею бути художником і бути політично налаштованим.
У вівторок Мадонна фактично повторила американським журналістам у Москві, що сподівається на милість суддів та швидке звільнення дівчат панк-гурту Pussy Riot. Виступ поп-зірки на захист російського панк-гурту став останнім після кількох гучних заяв відомих на Заході виконавців з такою ж вимогою. Перед цим свої сподівання на милість російського правосуддя висловили британські музиканти Піт Таунсенд, учасники групи Pet Shop Boys, які сподівалися, що їх почує президент Росії, який завітав до Лондона на Олімпіаду минулого тижня. Володимир Путін, у свою чергу, заявив минулого тижня в Лондоні, що ці три молоді жінки не повинні бути покарані занадто суворо. Він також додав журналістам, що сподівається на правильне рішення суду у справі Pussy Riot. Обвинувачення заявило у вівторок на суді, що панк-молебень Pussy Riot у храмі Христа Спасителя в Москві носив провокаційний характер, за допомогою чого нібито виконавці висловлювали ненависть і ворожість. Одним із рядків панк-молитви Pussy Riot, яка мала місце у лютому, були слова Богородиці Путіна про жени. Із березня обвинувачені перебувають у в'язниці. Суд над гуртом Pussy Riot буде продовжений і в середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це співачка Мадонна, яка вчора виступала з концертом у Москві, а в нас зараз олімпійська тематика.
Перемога може бути лише чесною. Переможцями можуть бути лише кращі. Радіо Свобода про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Britain is ready to welcome the greatest show on earth.
Найцікавіші і найяскравіші моменти.
Олімпійську чемпіонку Яну Шемякіну сьогодні зранку десятки львів'ян зустріли квітами, кульками та оркестром. Фехтувальниця зі Львова на Олімпійських іграх в Лондоні на шпагах виборола першу золоту медаль для України і перше олімпійське золото в своєму житті. Яна Шемякіна в додатковий час з рахунком 9-8 здолала тоді німкеню Бріту Гайдеман. У Львів золота фехтувальниця приїхала потягом і не стримувала емоцій від неочікуваної теплої зустрічі. Галина Терещук, кореспондентка Радіо Свобода, була серед тих, хто зустрічав Яну Шемякіну.
Мрія таки збувається, і львів'янка Яна Шемякіна довела це своєю працьовитістю протягом 15 років тренувань. Вона мріяла, щоб її привітали з перемогою у Львові як олімпійського чемпіона попередньої олімпіади львів'янина Олександра Петріва. І ця мрія спортсменки теж здійснилася. Рідні друзі-вболівальники, особистий тренер Яни Шемякіної з 1997 року Андрій Орліковський зустрічали чемпіонку квітами, кульками, короваєм і оркестром. Яна приїхала з Києва потягом і не стримувала своїх емоцій від несподіваної зустрічі.
Але такого оркестра я не очікувала. Тренувалася, йшла до цієї мети, у мене була ця мета кожного спортсмена перемогти Олімпіаду. От я хотіла дуже, і мені здається, мрії збуваються, якщо ставити цілі, до неї йти наполегливо.
Її сестра Любов Шемякіна вважає перемогу Яни на Олімпійських іграх заслуженою і очікуваною.
Тому що вона багато працювала, хотіла цього, бо вона цілеспрямована.
Золота фехтувальниця Яна Шемякіна каже, що у Лондоні ретельно пильнувала за своєю нагородою, бо траплялися крадіжки. Не стримував емоцій за свою вихованку її тренер Андрій Орліковський, який вірив у перемогу своєї підопічної.
Вона була чемпіонкою Європи, ще не була чемпіонкою світу по дорослих. Вона перепригнула це
цей етап, але олімпійська медаль вартує всіх.
Львівська фехтувальниця хоче відпочити після олімпіади у колі рідних, а ще готуватиметься до весілля. Яна зізналася, що їй хочеться родинного щастя і 4 дітей. Втім, фехтування наразі зраджувати не планує. Мер Львова Андрій Садовий ще раніше пообіцяв, що Яна Шемякіна здобуде олімпійську нагороду, то отримає від міста помешкання, адже чемпіонка проживає разом з родиною у складних побутових умовах.
Думаю, що наш пан мер, він стримує обіцянку, стримує слово.
З львівського вокзалу додому, де на неї чекали батьки, Яна Шемякіна приїхала на туристичному дивобусі. До слова, вперше здійснювала таку ранкову мандрівку Львовом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода про літню олімпіаду 2012 у Лондоні.
А тепер просто про літо. Більшість політичних лідерів країн Європи цього літа відпочивають вдома. Так глобальна економічна криза вплинула не тільки на місце, але і тривалість відпочинку. Оксана Пеленська з Праги розповідає.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель минулого тижня розпочала свої канікули з відвідин музичного фестивалю в баварському Байройті, звідки поїхала відпочивати в гори, але тільки на 2 тижні. І не літаком, а автом, удвох з чоловіком і без супроводу. Про скромність Ангели Меркель, одного з найвпливовіших політиків Європі, німці вже й жартують. Наша Ангела роками не міняє 3 речі – зачіску, костюм і відпочинок. Так само на батьківщині відпочиває цього року і більшість німецьких міністрів і парламентарів. Французький президент Франсуа Оланд відпочиває на державній дачі на рідній Рів'єрі. До речі, поїхав туди звичайнісіньким поїздом. І своїм підлеглим порадив скористатись для відпочинку красою Франції, а не шукати заморських курортів. Не склалося з відпочинком цього року і англійського прем'єра Девіда Камерона. Його канікули – це Олімпійські ігри, а далі – невідомо. Цілком скасував літній відпочинок прем'єр-міністр Греції Андоніс Самарас і закликав своїх міністрів також обійтись без відпустки. Коротко, всього 2 тижні відпочиватимуть цього літа португальські та італійські прем'єри. Словом, час не для відпочинку. Звичайно, криза вплинула на літні відпустки політиків, але це не єдина причина, вважає чеський аналітик Петр Пешек.
Тим, що хочуть дати наяву якусь солідариту з людьми, на які та економічна криза допада.
Вони хочуть так виявити свою солідарність із тими, кого економічна криза торкнулась. Але в цьому є трохи популізму. Однак це позитивний популізм. Тим, що політики їздять поїздами на відпочинок, вони демонструють підтримку національних інтересів, у цьому випадку державної залізниці. Чеські політики теж прагнуть показати, що вони не розкидаються грошима, хоча в Чехії поки що вплив кризи не такий сильний.
У порівнянні зі своїми попередниками відпочинок нинішнього чеського прем'єра Петра Нечаса виглядає дуже скромним. Він всього 2 тижні відпочиватиме з родиною на своїй дачі, де немає парканів, огорож чи озброєної охорони. І більшість чеських міністрів уже традиційно відпочивають в Чехії. А група депутатів Народної ради парламенту Словаччини замість відпустки 2 тижні їздила автобусом до найвіддаленіших осель, де живуть роми. Мета – допомогти вирішити проблеми в житті ромської меншини з далеких хуторів. Ось так цього року виглядає відпочинок європейських політиків. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
А в Україні через спеку громадян застерігають, що високі температури сприяють розмноженню шкідливих для здоров'я бактерій. І ці подробиці знає Софія Середа.
Для киянки Надії Потоцької купання у київських озерах на осокорках перетворилося не лише у задоволення, але й у отит.
Звісно, там пірнали. На наступний день почало боліти вухо, 3 дні терпіла, потім пішла до лора, виписали купу ліків і дали рекомендації не купатися у столичних водах.
При цьому Надія зазначає, що про заборону купання у водоймах цього літа не чула. Втім, 11 офіційних пляжів Києва наразі під забороною. Головні причини погіршення стану цих і всіх інших придатних для купання водойм – аномальна спека та хімічні речовини. Це констатує заступник головного лікаря Київської міської санітарно-епідеміологічної станції Юлій Жигалов.
Ми провели більше 500 досліджень. В основному вода не відповідає санітарно-хімічним, мікробіологічним показникам. Ці перевищення становлять 4-6 разів.
Водночас професор Київського інституту гідробіології Національної академії наук України Володимир Щербак наголошує, екологічна політика України потребує негайної надзвичайних кардинальних змін через катастрофічну ситуацію з водоймами.
Іде масова приватизація прибережних земель, які належать до водного земельного фонду, виконують контроль санітарної зони. Пляжі зовсім немає. Побудова ловчих ресторанів, готелів негативно впливає на систему річок. Зміна співвідношення хімічних речовин, яких раніше не було. Наші очисні споруди технології кінця 50-х, початку 60-х років. Вони справляються.
Наразі ж, за словами фахівців, про поновлення функціонування пляжів можна говорити лише у разі зниження температури. Однак у Київському інституті гідробіології Національної академії наук України зазначають, літо 2012 за останні 130 років є найбільш спекотним. За їхніми словами, середні багаторічні показники нині перевищені від 2 до 5 градусів, а температура повітря подекуди сягає 40 градусів за Цельсієм. Водночас тут зазначають, у майбутньому українське літо буде все частіше спекотним. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все в спекотний український день у передачі «У перших підсумках Дня Свободи сьогодні». Програму підготувала я, Людмила Ванник. Зустрінемось о 21-й годині.